Hoši a děvčata, včera přítok do bitcoinových ETF 472 milionů dolarů. A vy jste někdo bearish, jo? Zdarec přátelé, já vás zdravím u dnešního Coinespressa a ještě než se do toho pustíme, tak bych moc rád poděkoval sponzorovi dnešního videa, kterým je technologický holding Satoshi Labs. Spousta lidí pořád ještě neví, že to jsou dneska už vlastně čtyři společnosti. Trezor asi znáte, výrobce první hardwareové peněženky. Invity, tady se trošku zastavím, protože to není jenom služba, která vám umí srovnat různé kurzy nákupu kryptoměn na přímý nákup do Trezoru, ale vlastně daleko víc a my si o tom příští týden budeme povídat u mě na streamu, protože já jsem pozval Honzu Pecinovského, Pecu, což je jejich business development manager, který nám o tom poví daleko víc. Takže příští týden v úterý s Pecou na streamu si řekneme něco víc právě k Invity. Tropic Square jako výrobce nezávislého auditovatelného open source chipu a Vexl už tady asi všichni znáte, aplikace pro peer-to-peer obchodování non-KYC Bitcoinu. A pokud chcete vědět o Satoshi Labs víc a trošku nahlídnout pod pokličku, tak doporučuji sledovat jejich sociální sítě, primárně třeba Instagram, kde takhle dává nějaký zajímavý fotky třeba teďka z Madeiry, nebo jak říkám, spoustu toho zákulisí toho, co se v Trezoru a obecně v Satoshi Labs děje. Na LinkedInu potom můžete sledovat třeba nějaký zajímavý pracovní příležitosti, který Satoshi Labs v rámci těch čtyřech firm nabízí, nebo samozřejmě můžete jít přímo i na tu záložku Careers, kde jsou teďka vypsány nějaký zajímavý pracovní pozice. Takže zvlášť, jestli třeba chcete pracovat pro jednu z těch špičkových společností v rámci holdingu Satoshi Labs, určitě mrkněte na tu nabídku možností, vám link nechám v popisku a ještě jednou strašně moc děkuju za podporu bitcoinového kanálu. A my jdeme na graf. Hele, graf bude dneska velmi krátký, jo. Já jsem si na streamu tady nakreslil tuhletu linku, po které si myslím, že by se to takhle mohlo začít jako škrábat směrem k tomu all time high, ale ono to může být ve skutečnosti daleko rychlejší, jo. Já nemám moc jako data pro to, že bych si teďka myslel, že by to nutně muselo jít v tom stoupajícím trouhelníku. To bylo to jediné, co jsem tam jako nakreslil na tom streamu. Ve skutečnosti by to klidně teďka mohlo být jako něco takového. Nicméně já si myslím, že v podstatě s těma datama, co máme z těch ETF, to nový all time high je na spadnutí. Samozřejmě vždycky je tam šance, že se to tady jako propadne a kvůli nějakým jako pákovým obchodům a tak to prostě tady sletí až někam dolů, respektive třeba, že by to udělalo nějakého takového jako Barta a šlo by to zpátky někam k 50 tisícům. Ta šance je tam vždycky, ale upřímně moc to nevidím, jo, protože prostě OK, klidně by to mohlo ještě nějakou dobu tady jako narážet, řekněme, na tu rezistenci toho all time high těch 69 tisíc, ale já si myslím, že jako cesta je jasná a to samozřejmě hlavně z toho důvodu, že když se podíváte na tu tabulku od BitMEXu, tak vidíte, že celý ten týden je jako velmi optimistický, ty přítoky jsou v podstatě v průměru 500 000 000 denně a to i s tím, že tam máte velký ty odtoky z GBTC, z Grayscale Bitcoin Trustu, vidíte, že denně je to kolem 300 milionů dolarů a i přesto vlastně to zavíráte takhle v těch pozitivních číslech, protože třeba v úterý 5. jenom BlackRock vlastně do toho nalil 788 milionů dolarů. Takže i přes ten velký odtok toho Grayscalu je to pořád jako extrémně pozitivní, co se týče těch přítoků do těch ETF-ek. My v tuhle chvíli ještě nemáme data pro dnešek, ale já očekávám něco podobného a je dost možný, že do budoucna tyhle ty čísla porostou, protože všimněte si, že zatímco třeba ten druhý týden to bylo takový velice vlažný, tak potom v tom dalším týdnu už to jako rostlo do stovek milionů a v podstatě, jak říkám, celý tento týden je to v průměru 500 000 000 denně. A další věc je, že my víme, že ten Grayscale, ty odtoky jsou zřejmě způsobený tím prodáváním toho Genesisu, i když samozřejmě můžou to být i jiný vlivy, my do toho úplně přesně nevidíme. Co je ale zajímavé, je, že tady na bloku vlastně píšou, že za chvilku už se srovná velikost té nové devítky těch nových ETF-ek s tím Grayscalem. Jo? Tady jsem si to někde zaškrtl. četl. V podstatě dneska by mělo dojít k tomu srovnání, protože v Grayscale Bitcoin Trustu máte teďka asi 400 tisíc bitcoinů a v té novorozené devítce, jak se tomu taky říká, to jsou ty nový ETFka, je nějakých 397 847 bitcoinů. To znamená, že pokud ty přítoky dneska budou pokračovat tak, jak v minulých dnech, tak vám stačí relativně málo na to, abyste to už srovnali. A to znamená jednu věc, a to, že my se časem prostě zbavíme toho odtoku z toho Grayscalu. Já nejsem schopen samozřejmě říct, jak dlouho to bude trvat, protože někdo říkal, že ty negativní, řekněme, odtoky z toho Grayscalu, že to je za 14 dní vyřešený, někdo říkal měsíc. Přece jenom, ale když se podíváte na tu tabulku, tak to se prostě červená každý den a nevypadá to v tuhle chvíli, že by se to úplně zastavilo. Nicméně všechna voda jednou steče a všechny bitcoiny se dostanou Kicomovi za ženu. Prostě co chci říct je, že to musí někdy skončit, jo? I když se to prostě bude prodávat z toho Grayscalu tímhletím, nebo takhle, když se to bude prodávat tímhletím tempem, tak to vlastně nebude trvat ani moc dlouho a dostane se to prostě na nějaký ekvilibrium, kdy v tom Grayscale už něco zůstane, anebo třeba ten Grayscale nakonec zanikne, ale to si úplně nemyslím. Já si prostě myslím, že nějakou chvíli už to přestane a někdo v tom Grayscalu zůstane. Co je ale důležitý je, že tyhle ty přítoky, ty net inflows jsou jako v extrémních číslech a nic moc nenasvědčuje tomu, že by se to mělo zastavit. Takže za mě, jak já rád říkám, so far so good a já v podstatě očekávám každým dnem proražení toho all time high a brzo se asi dočkáme nějakých úrovní nad 70 tisíc dolarů. Tady konec konců vidíte, že Decrypt kolem toho stvořil i celý článek o tom, že v to úterý vlastně jenom samotný BlackRock spolikal přes 12 tisíc bitcoinů. Všechno nasvědčuje tomu, že BlackRock ten den vlastně kupoval dip, protože jestli si pamatujete, když jsem já šel streamovat klasicky, tak to vlastně dumplo někam níž, někam skoro k 60 tisícům a dost možná toho ten BlackRock využil a kupoval se slevou. I objemy byly brutální, přesáhly 10 miliard dolarů vlastně těch denních zobchodovaných objemů a vlastně dokázali překonat minulej rekord z té minulé středy, takže vidíte, že ten trend je vcelku jasný a já si myslím, že to nějakou dobu takhle vydrží, že prostě každý další týden budeme dost možná mít větší objemy a to jak těch samotných nákupů, tak i toho zobchodovaného objemu. Jo. Čili já si myslím, že ETFka jsou dál tím tahounem růstu ceny a opakuju, že většinou s ETFkama je to tak, že lidi si je kupují na deal, že to není nějaká spekulace, ze kterou se příští týden prostě bude, kterou zase budou příští týden prodávat. Myslím si, že je to něco, co vnímají jako nějaký dlouhodobější spoření a proto cesta nahoru si myslím, že v tuhle chvíli je volná. Ale samozřejmě můžu se mýlit, může se to tady propadnout, korekce by byla vlastně i v pořádku, nicméně já tam tu příležitost úplně pro korekci aktuálně nevidím, protože pokud tam máte někoho, kdo takhle panicky nakupuje, tak cesta je možná jenom jedním směrem. Teď se ještě zjevují takový zábavný spekulace, já bych to skutečně nazval spíš takovou zábavou, protože my to v podstatě nemáme nijak podložený. Ta první spekulace je o tom, že Katar nakupuje velké množství bitcoinů, respektive dva jeho představitelé, jeden miliardář a taky katarský emír. A je to taková ta klasická twitterová informace, která vlastně nemá žádnou oporu v žádných datech, až na to, že byl vidět tady ten private jet, tady to soukromí letadlo na Madejře, po tom, co tam vlastně probíhala ta konference Bitcoin Atlantis. No a pár lidí začalo tvrdit, že to není náhoda, že jeden z těch katarských miliardářů se na té konferenci zřejmě setkal s Michaelem Saylorem, nebo se prostě té konference účastnil, ale zkrátka, že to prostě nemůže být úplně náhoda. Já si teda myslím, že to klidně může být náhoda, že prostě je to katarský miliardář, který lítá různě po světě a zrovna se svým Gulfstreamem prostě přistál na Madejře, protože tam jel třeba jako počílovat na pláž. Já nevím, jo. Ano, v té době se tam skutečně jako konala ta konference, dost možná tam došlo k nějakému setkání s Michaelem Saylorem, nevíme, jo. Co mi přijde možná trošku zajímavější je, že se katarský emír teďka setkal s Naibem Bukelem v El Salvadoru. Byla to jako státní návštěva v podstatě, kdy se setkali dvě hlavy státu. Ale začal tohleto vytahovat i Max Kaiser, že jako se to děje, it's happening a lidi se začali samozřejmě ptát, jako co se děje, jestli to náhodou třeba není tak, že Katar jako stát bude nakupovat Bitcoin stejně, jako ho nakupuje právě El Salvador. To je samozřejmě taky spekulace, nicméně já bych se tomu úplně nedivil, jo? Protože vemte si už jenom tu skutečnost, že katarský emír jede nebo letí do El Salvadoru. Jako, co tam chcete úplně dělat? Jo? Ta země je známá hlavně proto, že v minulých letech se nějakým způsobem aktivně zapojila do toho bitcoinového ekosystému a že začali nakupovat bitcoin. Takže dost možná skutečně došlo k nějaké schůzce, kdy ten katarský emír se přijel nechat jako trošku proškolit tím Bukelem o tom, jako jaký to mělo vliv, jak to přesně dělali, kdo to pro ně dělá a tak dále a tak dále. Vůbec bych se tomu nedivil, protože co by katarský emír jinak jako moc chtěl pohledávat Salvadoru. A z toho pohledu, že se jedná o Katar, tak to mě taky moc nepřekvapuje, protože obecně ty arabské země poslední dobou hledají jakýsi možnosti takové technologické diverzifikace, bych to nazval, jo? Protože dlouhodobě tyhle ty země samozřejmě žijou hlavně z toho, že mají obrovské zásoby ropy a přišli na obrovské majetky, obrovské bohatství. A mám takový pocit, že se teďka snaží vlastně investovat do různých nových technologií, aby to zkrátka nějakým způsobem diverzifikovali. To vidíte, Saudská Arábie prostě tam staví jako fotbalový týmy, koupili si, koho oni si to koupili? Ronalda, který tam prostě za post na Instagramu kasíruje snad jako $500,000. Neřekl bych, že se mu tam teda úplně líbí, ale prostě vidíte, že ty země se snaží najít jako nějaký nový, řekněme, podnikatelský sektory a velmi často je to právě nějaká inovace v těch technologiích. Jo. I Dubaj je známá takovým tím trošku jako blockchainovým šílenstvím, který podle mě není úplně opodstatněný, ale zkrátka, pokud se katarský emír nebo Katar obecně rozhodli investovat nějaký peníze do Bitcoinu, tak bych se tomu vůbec nedivil, protože hele, oni mají peněz dost a i kdyby si tam odložili pár procent, tak to může být jako na tom grafu konec konců znát a přitom pro ně to prostě tolik peněz není. Jo. Takže nevím, dejte mi vědět do komentářů, co podle vás dělal katarský emír v El Salvadoru, ale tady bych se fakt nedivil tomu, kdyby minimálně na ten Bitcoin jako přišla řeč s Naibem Bukele, jo, že... Ale samozřejmě mohla to být standardní státní návštěva, mohlo to být jenom takový příjemný rozhovor diktátora s diktátorem, nevím, ale přišlo by mi vcelku logicky, že minimálně část toho hovoru se klidně mohla točit kolem Bitcoinu. Druhá taková pěkná spekulace, kterou taky nemám ničím podloženou, je, že bývalý šéf Amazonu Jeff Bezos, on je to pořád největší akcionář mimochodem, jo? On už akorát není na pozici CEO, protože už asi si ty peníze spíš užívá. Každopádně Jeff Bezos je takovej drb, že prodal ty akcie Amazonu a nakoupil nějaký i Bitcoin, že by to jako odpovídalo té velké zelené svíčce z těch 65 tisíc nebo něco takového. Každopádně on teďka prodával akcie, kolik jich prodal? Prodal jich 50 milionů v celkové hodnotě $8.5 miliardy, což bylo taky na základě toho, že ta cena těch akcí extrémně vzrostla, asi 80% za minulý rok, takže ano, jako v celku logický nějaký jeho prodej, on pořád zůstává největším akcionářem, kdy ten jeho podíl má hodnotu $190 miliard, takže jako těch 8,5 miliardy, jo, to on má tak jako na odpoledne. Každopádně on teďka kotví tu svou obří jachtu v přístavu Gustavia na ostrově svatého Bartoloměje ve Francii. A mají tam oslavu, nebo ta jeho snoubenka tam slaví narozeniny a oni tam mají nazvaných spoustu celebrit. No a mezi těmito celebritami se objevil i Michael Saylor, takže se zase spekuluje o tom, že Michael Saylor orange pilnul Jeffa Bezose a Bezos dost možná si třeba mohl říct, hele, peněz mám dost, co já s nima vlastně budu dělat. A úplně vidím, jak ten Saylor tam prostě přijde a řekne, kámo, ty tomu vůbec nerozumíš, prostě ty tady sedíš prostě na hromadě fiatu, co s tím budeš dělat, měl bys aspoň část investovat do Bitcoinu. Ale říkám, přátelé, je to spíš taková zábavná spekulace, protože žádný data k tomu nemáme, ale upřímně nedivil bych se, protože taky, jo, hele, Saylor je prostě známý tím svým bitcoinovým přístupem. Aktuálně Saylor rovná se Bitcoin do jisté míry, jako, nebo minimálně je to ten viditelný hlas a jako když si ho pozvete na večírek, tak je jasný, že tam bude vykládat o Bitcoinu. Takže dost možná se tam třeba někde mohl potkat s tím Bezosem při nějaké chvíli, řekl mu, kámo, prostě nalej něco do Bitcoinu. Dost možná Bezos ze svých soukromých peněz do toho něco poslal. To se těžko dá zjistit, protože kdyby to udělal Bezos s Amazonem, tak se to dozvíme při tom podání nějaké TK10, nebo jak se ty věci jmenujou, tak bychom viděli na tom výpisu, že investovali do Bitcoinu a takhle Bezos jako soukromá osoba, to se dost možná jako nedozvíme nikdy, že nalil něco do Bitcoinu. Jenom mě to přijde jako taková jako zábavná spekulace. Ten důvod, proč se o tom vůbec spekuluje, je, že se tam jeden den objevila vlastně obrovská transakce nějakých 20 26 tisíc bitcoinů na ceně, vlastně v té chvíli to bylo 51 tisíc dolarů, byla to vlastně obří transakce, 1,3 miliardy dolarů, tak se mluví o tom, že to byl asi nějaký jako high net worth individual, jako třeba Jeff Bezos nebo Mark Zuckerberg, a prostě lidi hledají nějakou senzaci o tom, kdo udělal takovou transakci. My skutečně jako nevíme, jestli Jeff Bezos nakoupil nějaký bitcoiny, dost možná se třeba se Saylorem zná ještě z těch let té internetové bubliny kolem roku 2000 a třeba se spolu o bitcoinu vůbec nebavili, ale třeba jednou vypluje na povrch to, že skutečně Jeff Bezos na popud Michaela Saylora nějaký bitcoin nakoupil, třeba jednou s ním bude rozhovor v televizi, kde bude sedět a řekne ano, jsem bitcoiner, nestydím se za to, tady mi to Michael poradil, protože to považoval za dobrý nápad. No a když jsme u toho Saylora, tak se teďka taky vyjádřil na té Madeiře, na té konferenci, že si myslí, že dost možná ty bitcoinový ETFka do jisté míry začnou soupeřit vlastně i s ETFkama na S&P, což nás předtím možná úplně nenapadlo, protože my jsme vždycky považovali, nebo i on považoval ten souboj, řekněme, toho uchovatele hodnoty právě spíš se zlatem, ale že začnou šlapat na paty právě i těm indexům, jako je S&P, protože dost možná budou pro lidi dostatečně zajímavé. Já si v tuhle chvíli myslím, že nebude trvat zase až tak dlouho, třeba rok, rok a půl, kdy ta celková kapitalizace těch bitcoinových ETFek dožene ty zlatý ETFka. To si myslím, že nám na té trajektorii jsme. A v okamžiku, kdy se to stane, tak skutečně se může stát, že pro lidi to začne být natolik zajímavý, že si řeknou, jako jo, S&P pěkný, ale když tady ti lidi na bitcoinovým ETFku udělali za poslední rok 100% a já jsem na S&Pčku udělal třeba 8%, no tak jako neměl bych diverzifikovat i do toho bitcoinu. Čili ano, jako je to zajímavý a nemusí se vám ty ETFka líbit, ale v některých věcech jako extrémně prošlapávají tomu bitcoinu cestu. Protože už jenom v tuhle chvíli za 2 měsíce do těch ETFek nateklo 8,5 miliardy dolarů. A pokud ten trend se udrží, tak skutečně za chvilku doženou to zlato a potom, ne že by to byl souboj, ale prostě z toho se stane skutečně nová třída aktiv, kterou nikdo nebude moct ignorovat. A já si myslím, že nebude moc dlouho trvat a to ETF-ko bitcoinový se začne objevovat i v českých bankách. Jo? Takže ještě před pár lety, že by banky nabízely bitcoin, bylo naprosto nemyslitelný, ale tím, že se to jako takhle legitimizuje a o ně bude zájem a budou se obchodovat a obchodujou se a ty objemy jsou tam velký a je to regulérní investiční nástroj z Wall Streetu, tak i ty české banky pod tlakem nakonec samozřejmě začnou nabízet. To je jenom otázka času. To je v podstatě o tom, kdo to odšpuntuje, jo? Protože všichni se bojí být první. Jako nabídneme to tím klientům, jako není to blbý, ale v okamžiku, kdy to odšpuntujete a přijde první banka, která to nabídne, tak najednou všechny banky to nabídnou, nebo většina z nich, protože jo, v okamžiku, kdy někdo odstraní to, vyzkouší si, jak na to ti lidi budou reagovat, tak to nakonec prostě udělají všichni. To si myslím, že je budoucnost, které se dočkáme tak do 2 do 3 let maximálně a české banky budou normálně přes ETFka nabízet bitcoin, jo. To je jenom otázka času. A to je něco, o čem jsme ani nesnili, že by jako banky nabízely bitcoin. A teď chci, aby to neznělo úplně, že jsem takový moonboy, jakože wow, banky budou nabízet bitcoin, ale ono to znamená, že se extrémně upevní ta jeho pozice, přestane být vnímaný jako něco, jako nějaký skem nebo něco takového a samozřejmě to povede zpátky k tomu, že lidi si zjistí, co to ten bitcoin je a začnou ho nakupovat napřímo. I když na začátku samozřejmě ho budou mít i v těch bankách, protože to je vcelku logický, jo? To se prostě stane, co vám to líbí nebo ne. Ty ETFka jsou tak silný nástroj, tak standardizovaný a tak běžný, že vlastně on je to takovej jako trojský kůň, který proniká skrz ty ETFka do toho standardního bankovního systému. A ještě když jsme u toho Saylora a ETFek a S&P, tak nedávno jsem tady zmiňoval to, že dost možná se brzo do toho seznamu těch 500 největších firm amerických do toho S&Pčka dostane právě MicroStrategy Michaela Saylora. A nepřišlo mi to zase tak zajímavý. Říkal jsem si, OK, tak možná to bude nějaký spotlight na Bitcoin. Ale jeden z mých fanoušků napsal zajímavý komentář, že vlastně lidi v okamžiku, kdy se tam toto MicroStrategy dostane do toho S&Pčka, tak lidi, co si budou kupovat ETF-ko na S&P, tak vlastně do jisté míry si budou kupovat Bitcoin, jo? Protože budou sypat ty peníze do toho S&Pčka, takže dost možná i na základě toho potom poroste cena akcí MicroStrategy, ti budou moct vydat další dluhopisy a nakupovat další bitcoiny, takže vlastně velmi přeneseně, kdo bude investovat do ETFka S&P, tak vlastně díky tomu bude nakupovat do jisté míry i nějaký bitcoin. Jo? A teď ještě by bylo vtipný, kdyby díky tomu to MicroStrategy jako sílilo a sílilo, dostávalo se v tom žebříčku výš a výš a tím pádem vlastně dalším tím nákupem, no rozumíte, prostě lidi by přeneseně díky tomu vlastně nakupovali bitcoin, což mi přijde docela funny. Poslední zpráva, kterou tady chci pokrýt, je, že Gary Gensler byl zase na rozhovoru v televizi, konkrétně v Bloombergu, a ptali se ho na pár otázek, hlavně teda na nějaký systematický riziko, který tam zase teďka se o tom mluví kvůli krachu té jedné americké banky. Pak se ho ptali na nějaký klimatický pravidla, ale poslední otázka právě směřovala na krypto, respektive na Ethereum, což mě samozřejmě zajímá, protože narazili na tu otázku, jestli bude schváleno Ethereum ETF, protože tam se blíží jedno konkrétní datum 23. května, já jsem o tom mluvil a mě na tom docela záleží, jak víte, protože mám otevřenou tu sázku o ty šampaňský a tím pádem je v mém zájmu, aby to Ethereum ETF schváleno nebylo. A pojďte se podívat, jak na to Gary Gensler odpověděl na tuhletu otázku.
Staying within the SEC's chalk lines, despite conversations that you're having today around climate risk, you also, I'm sure, as a five-member commission and as the staff are going to be considering in recent months, because you are facing a deadline coming up in May around a spot Ethereum ETF.
It is, Kaylee, you had to get your crypto question in.
Aha, tak Kaylee se asi velmi ráda ptá na tady ty krypto věci, protože hned říkal, jako je to Kaylee, takže se na to musí zeptat, ale ano, ona v podstatě říkala, blíží se datum, takže jak to bude s Ethereum ETF?
Of course, we are now about 2 months into a world in which spot Bitcoin products exist. They have
Máme tady spotový Bitcoinový ETFko.
An incredible demand, more than $8 billion in inflows. Now
je tam obrovský zájem, 8,5 miliardy tam nateklo.
The optimism is Ether spot ETFs are next. Do you not first have to settle the question as to whether Ether is a security or a commodity? Can you answer that first?
Říká, takže teď se dostaneme k té otázce, jestli teda je možno jako schválit Ethereum ETF, ale nebylo by napřed jako lepší zodpovědět otázku, jestli je Ethereum komodita nebo cenej papír?
Kaylee, again, on any one of these crypto tokens, it's about the facts and circumstances as to whether the investing public is anticipating a profit based on the efforts of others. But we do have filings in front of us. I'm not going to comment. I will say this, this is a highly...
No, takže klasicky na to vyloženě neodpověděl a v podstatě řekl, že pokud někdo očekává profit na základě těch vydaných jako tokenů, respektive na základě práce někoho jiného, pak se jedná o cenný papír. Tady podle mě jako jednoznačně naznačuje, takhle, nechce odpovědět, ale já si myslím, že to Ethereum to zkrátka splňuje, protože Ethereum v té první fázi, předtím než se těžilo, tak mělo normálně svoje ICO a v podstatě tenkrát nějakých 70% tokenu bylo prodáno v podstatě tím IPO modelem, bylo prodáno za Bitcoin, kdy byla na začátku nějaká skupina těch zakladatelů, včetně Vitalika, kteří to prostě prodali. A to si myslím, že jde velmi těžko navlíc na to, že by to byla komodita. Vidíte, jak on o tom mluví a v tom je ten zásadní rozdíl i jako Ethereum versus Bitcoin. Čili za mě on to projít nenechá a moje šance na to, že vyhraju šampaňský, se samozřejmě zvyšuje.
Speculative asset class. One could just look at the.
Říká, pojďme si hlavně říct, že jako je to spekulativní třída aktiv.
Volatility of Bitcoin in the last few days, and look, I grew up loving roller coasters.
A když se podíváte na Bitcoin, jako jak vyletěl nahoru, a jako já jsem někdo, kdo vyrostl, že miluju jako horské dráhy.
Maybe in my adult years I don't ride them as much.
Teď už na ně třeba tolik nechodím.
Really should be conscious as the investing public that this is a bit of a roller coaster. Ride on these volatile assets, and then the question is how.
Ale prostě všechny tady ty asety jsou prostě jízda na horské dráze.
Firm is the foundation of the, you know, you get to the top of that hill. How's the foundation underneath?
A teď je otázka, jako jak pevná je ta struktura nebo ten základ té věci, do které investujete, když potom vyjedete nahoru.
Are there cash flows or what's the use case for thousands of these tokens? There's about 15 or 20,000 of them. They also may be securities, because the investing public is relying on the efforts of some group of entrepreneurs.
A pro tisíce tady těch tokenů prostě platí to, že jsou to cenné papíry, protože se ti investoři spolíhají na práci někoho jiného.
In the middle of these projects.
And would you consider Ether as part of that group that may be securities?
A považujete Ethereum za část tady téhleté těchto tokenů, které považujete za cenné papíry?
I understand you're asking the question, but again, I'm going to defer on that question.
No, ale samozřejmě jako neodpověděl, že jo, protože on se vyhýbá té přímé odpovědi. Takže my nevíme, jestli je Ethereum cenný papír, nebo jestli je to komodita. Gary se tomu dlouhodobě vyhýbá té odpovědi, nicméně já si myslím, že naznačuje, že Ethereum ETF nebude. Pamatujete si, jak před schválením těch bitcoinových ETF, jak se pořád zjevovali ti právníci, co lítali do Washingtonu a nosili dodatky a řešilo se to, teď se nic takového neděje. Čili já si myslím, že oni požádají všechny ty žadatele, aby ty žádosti nakonec stáhli. Jinými slovy, myslím si, a můžu se samozřejmě mýlit, ale myslím si, že letos neuvidíme Ethereum ETF. To by bylo, přátelé, všechno. Užijte si víkend a příští týden se uvidíme v úterý s Pecou na streamu. Čau.